VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, sudah akhir pekan lagi ya, tapi mungkin buat yang masih kerja dari rumah, akhir pekan atau bukan rasanya 11-12 ya, kadang-kadang suka lupa nih.
Bener banget, suka lupa tanggalan malah. Tapi buat yang masih harus kerja dari luar rumah, semoga akhir pekan ini bisa rehat sejenak ya, sambil tentunya tetap jaga jarak.
Yes, nah seperti biasa, sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan di VOA This Morning edisi Jumat 15 Mei ini.
Di antaranya, pemerintah Indonesia melaporkan kasus dugaan eksploitasi ABK Indonesia di atas kapal Tiongkok ke Dewan HAM PBB.
And on May 11, my ambassador in Beijing also met again with the Ministry of Foreign Affairs of China.
Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa kegagalan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial dan ekonomi dapat berujung pada pandemi yang lebih buruk di masa depan.
Diseases of the last year, not only COVID-19, but if we start thinking on SARS, MERS, Ebola.
Siaran ini bisa disimak lagi lewat website www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Untuk sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pejabat kesehatan Amerika memperingatkan anggota Kongres bahwa Amerika tidak punya rencana komprehensif untuk menanggulangi wabah virus corona. Dr. Rick Bright, ahli imunologi Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, menyampaikan pernyataan itu di hadapan Komite Kongres hari Kamis. Dia bersaksi sebagai seorang whistleblower bahwa dia dipecat dari jabatannya karena memprioritaskan sains dalam menyusun respon pemerintah menghadapi virus corona. Bright memperingatkan, waktu semakin sedikit bagi Amerika untuk membuat keputusan yang tepat menghadapi pandemi ini. Dikhawatirkan penyebaran virus di musim gugur 2020 mendatang akan berakhir menjadi musim dingin tergelap sepanjang sejarah modern. Pandemi ini telah menimbulkan lebih dari 84.000 kematian di Amerika. Presiden Trump mengecam Bright sebelum kesaksiannya. Melalui tweetnya Kamis pagi, Trump menyebut Bright sebagai karyawan yang tidak pernah puas, tidak seperti orang terhormat yang biasa saya ajak berbicara, dan dengan sikapnya itu ia seharusnya tidak bekerja untuk pemerintahan kita. Hingga akhir bulan lalu, Bright adalah Direktur BARDA, Badan Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam pengembangan vaksin. Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Kamis melaporkan adanya penurunan jumlah pekerja yang mengklaim tunjangan pengangguran pekan lalu. Namun ada hampir 3 juta pekerja yang minta tunjangan itu akibat pandemi virus corona terus menggerus perekonomian Amerika. Dalam 2 bulan ini saja, 36,5 juta orang kehilangan pekerjaannya dan telah mendaftar untuk mendapat tunjangan pengangguran. Ini berarti satu dari 5 pekerja Amerika yang berjumlah 164 juta orang. Pemerintah pekan lalu mengatakan tingkat pengangguran 14,7%, namun pejabat ekonomi Gedung Putih memperkirakan angka tersebut lebih tinggi dan bisa saja mencapai 25% dalam beberapa minggu mendatang. Ekonomi nasional turun 4,8% dalam kuartal pertama, namun itu sebelum dampak menyeluruh pandemi ini terjadi. Kongres dan Presiden Donald Trump telah mengucurkan dana stimulus sebesar $3 triliun Amerika Serikat bagi warga Amerika dan perusahaan. Anggota Demokrat di DPR ingin menambah jumlah tersebut, namun anggota Partai Republik menolak. Sementara Presiden masih ingin melihat perkembangannya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pengawas Kebebasan Media Internasional mendesak Iran untuk menghentikan pemenjaraan wartawan secara sewenang-wenang, terutama selama pandemi virus corona, setelah seorang wartawan lokal menjalani hukuman penjara 18 bulan di penjara Evin di Tehran. Menurut kantor berita aktivis hak asasi manusia atau HRNA yang berkantor di Amerika, Hasan Fati, seorang kolumnis lepas, memulai masa tahanannya pekan lalu setelah permohonan bandingnya ditolak dalam kasus pidana tahun 2018 terkait wawancara dengan BBC Persia. Pemerintah Iran disebut oleh Reporters Without Borders 14 Mei lalu terus memenjarakan jurnalis meski virus corona berdampak parah dalam penjara itu. Fati ditangkap Mei 2018 setelah dia diwawancarai BBC tentang pemilihan kembali Presiden Hasan Rouhani menurut wawancara yang dilakukan Iran Internasional. Pengadilan Revolusioner Iran menuntut Fati atas tuduhan penyebaran berita bohong dan mengganggu opini publik sebelum dibebaskan dengan tebusan, kata Fati kepada BBC. 26 orang termasuk warga sipil tewas setelah penembakan tak dikenal menyerang markas South Sudan Rapid Support Forces atau RSF pekan ini di kota Kadugli, Provinsi Kordofan Selatan. Pejabat kota Kadugli mengatakan orang-orang berseragam militer menyerang markas RSF. 19 orang lainnya terluka dalam serangan itu dan diterbangkan ke Khartoum untuk mendapat perawatan medis. Jenderal Dagalo, anggota Dewan Independen Sudan, menyebut insiden itu dilatar belakangi motivasi politik. Dia menuduh para pelaku mencoba membuat rasa tidak aman dengan menyulut konflik antar suku dan mengadu domba pasukan RSF dengan tentara Sudan untuk kepentingan politik. Sudan dipimpin oleh pemerintahan gabungan militer dan sipil sejak Agustus lalu, setelah pasukan militer menggeser Presiden Omar al-Bashir. Dagalo mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan sentimen kesukuan di tentara dan menyebut tentara seharusnya dipandang sebagai simbol nasionalisme di seluruh negara. Burundi mengusir 4 anggota WHO, menyatakan mereka sebagai persona non grata dan memerintahkan mereka meninggalkan negara itu sebelum hari Jumat, menurut memo yang bocor dari Kementerian Luar Negeri. Keputusan itu dikeluarkan beberapa hari sebelum pemilu presiden 20 Mei mendatang dan di tengah pandemi global virus corona. Bernard Ntahiraja, asisten Menteri Luar Negeri, tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait pengusiran itu. Sementara Direktur WHO Regional Afrika, Matisido Moeti, mengatakan organisasi itu tetap ingin membantu Burundi menangani virus corona. John Nkengasong, Kepala Pusat Pencegahan Penyakit Menular Afrika, mengatakan keputusan itu tetap melaksanakan pemilu di tengah krisis virus corona tidak bertanggung jawab. Kandidat oposisi Leonce Ngendakumana mengatakan pengusiran itu disayangkan dan meminta pemerintah untuk mematuhi rekomendasi kesehatan dan tindak pencegahan. Burundi hanya memiliki 27 pasien virus corona, namun pejabat kesehatan memperkirakan angka itu akan meningkat karena minimnya pemeriksaan dan karantina wilayah. Demikian pendengar berita dunia kali ini, saya Tarik Sirziman dari Washington DC.
VOA This Morning, anak buah kapal alias ABK Indonesia diduga dieksploitasi di atas kapal Tiongkok. Pemerintah Indonesia pun akhirnya mengadukan permasalahan ini ke Dewan HAM PBB.
Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Dewan Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB untuk memberi perhatian terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dalam industri perikanan. Langkah ini diambil setelah adanya laporan dugaan eksploitasi anak buah kapal atau ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok Loxing 629. Dijelaskan juru bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono bahwa pada 8 Mei lalu di Jenewa, Dewan HAM PBB membahas upaya global untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia kata Dini mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering luput dari perhatian. Dalam hal ini, ABK yang bekerja di industri perikanan. Menurutnya, perlindungan kepada pekerja industri perikanan penting karena merupakan salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan pemerintah Tiongkok menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus perbudakan ABK asal Indonesia di kapal laut berbendera Tiongkok. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah Tiongkok pada 11 Mei kepada Duta Besar Indonesia untuk Beijing, Jauhari Oratmangun. Atas janji itu, Retno berharap pemerintah Tiongkok dapat memenuhi janji itu.
And on May 11, my ambassador in Beijing also met again with the Ministry of Foreign Affairs of China to follow up previous discussion, and I do hope that the Chinese government will fulfill their promise to thoroughly investigate the cases.
Sementara itu, pakar hukum internasional Profesor Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pemerintah bukan melaporkan permasalahan dugaan perbudakan ABK Indonesia di kapal Tiongkok, namun hanya melakukan konsultasi setiap tahunnya, kata Hikmahanto, Presiden Dewan HAM PBB, sebelum memberikan sebuah pidato akan melakukan konsultasi dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari sinilah menurutnya Indonesia melihat kesempatan untuk melakukan konsultasi tersebut agar kelak penghormatan dan perlindungan HAM kepada pekerja di sektor perikanan dan kelautan dapat lebih diperhatikan.
Tetapi kan ini masih berjalan. Menurut saya akan prematur kalau misalnya ini masih berjalan, lalu kemudian pemerintah Indonesia melakukan pelaporan. Dan pelaporan ini ke siapa sebenarnya? Karena kalau misalnya pelaporan itu dilakukan terhadap pemerintah Tiongkok, pertanyaan saya adalah pemerintah Tiongkok itu kan bukan yang melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap ABK kita. Yang melakukan adalah perusahaan atau orang-orang yang mengawaki kapal tersebut yang kebetulan kapal itu berbendera Tiongkok dan berkewarganegaraan Tiongkok, para awak kapalnya. Nah, dalam konteks seperti ini, saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Ibu Dini itu kurang tepat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Rancangan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia menuai kritik dari sejumlah pihak. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur menilai rancangan peraturan presiden atau perpres tentang tugas TNI dalam menangani aksi terorisme mengancam kehidupan hak asasi manusia karena memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada militer.
Apalagi tadi yang kita bilang tidak diikuti oleh mekanisme akuntabilitas yang jelas ya, atau tunduk pada sistem peradilan umum. Nah ini kita khawatirkan jadi semacam cek kosong gitu. Kalau kemudian terjadi kesalahan dalam operasi misalnya yang mengakibatkan terlanggar hak warga negara, mekanisme tanggung jawabannya tidak jelas karena dia tidak disidangkan di peradilan umum. Dia tertutup gitu, padahal korbannya masyarakat sipil misalnya.
Selain mempertanyakan akuntabilitas pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia, YLBHI juga mempersoalkan kewenangan fungsi penangkalan yang ada di dalam draft rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Salah satunya terkait dengan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya.
Nah, operasi lainnya ini apa? Ini kita tidak melihat penjelasan lebih lanjut, tidak rinci. Nah, ini kalau tidak rinci seperti ini bisa jadi karet ya, dan potensi digunakan luas mungkin, dan bisa mungkin ke depan melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Itu yang tentu kita punya khawatiran ke arah sana gitu.
Masih kata Isnur, militer bukan bagian dari aparat penegak hukum yang dapat melakukan fungsi penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme.
Menurut kami, ini berbahaya karena seolah-olah lepas dari upaya penegakan hukum gitu. Jadi penegakan hukumnya itu nanti penyerahannya. Nah ini tentu, kalau ini seperti ini pengaturannya, tentu akan merusak prinsip dan mekanisme penegakan justice system gitu.
Dalam paparan YLBHI, secara prinsip tugas militer dalam mengatasi kejahatan terorisme seharusnya ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri. Contohnya pembajakan pesawat Indonesia dan operasi pembebasan warga negara di luar negeri. Rancangan Perpres juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Sementara dosen kajian terorisme Universitas Indonesia, Beni Mamoto mengatakan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi menimbulkan ego sektoral dan tumpang tindih dengan institusi penegak hukum atau aparat kepolisian.
Ketika dilakukan penindakan, tadi sudah diuraikan, segera mungkin diserahkan ke aparat. Pertanyaannya tentunya muncul, berapa lama? Kata segera itu dimaknai berapa lama? Kalau dikatakan misalkan tidak ada batasan, argumentasi yang muncul adalah, oh masih dikembangkan. Disitulah akan ada potensi pelanggaran HAM.
Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Doni Gahral, menjelaskan bahwa pelibatan TNI seperti apa yang ada di rancangan Perpres, yaitu diberi tugas selain perang, tapi juga membantu aparat kepolisian untuk memerangi aksi terorisme. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia memperingatkan bahwa kegagalan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin mempersulit upaya untuk menangkal pandemi COVID-19 dan dapat memicu munculnya pandemi yang lebih buruk di masa yang akan datang. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Merupakan sebuah kenyataan bahwa kelompok kaya melewati krisis virus corona secara lebih baik dibandingkan kelompok yang miskin dan terpinggirkan. Beberapa bulan setelah melewati pandemi ini, data menunjukkan bahwa rakyat di tingkat paling bawah masyarakat diterpa penderitaan baik fisik, mental maupun ekonomi yang terburuk. Pemimpin urusan HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan virusnya sendiri tidak membeda-bedakan, tetapi bencana ini telah membeberkan ketidaksetaraan besar dari segi ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Katanya, hal ini harus ditanggapi dengan penyusunan sebuah rencana pemulihan pasca COVID-19 yang bersifat inklusif dan berkesinambungan.
The majority of the emerging diseases of the last year, not only COVID-19, but we start thinking on SARS, MERS, Ebola, and a lot of different flus, huge flus.
Mayoritas dari penyakit yang muncul dalam tahun-tahun terakhir tidak hanya COVID-19, tetapi juga SARS, MERS, dan Ebola. Berbagai sakit flu berat yang berbeda, semuanya zoonosis. Dan ditularkan dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Bachelet memperingatkan bahwa krisis akan muncul di masa depan kalau masalah ketidaksetaraan ini terus diabaikan. Komisioner tinggi itu juga mengungkapkan keprihatinannya dengan peningkatan ungkapan kebencian, xenofobia, serta pembatasan kebebasan yang mendasar akibat ketakutan dan misinformasi tentang pandemi. Katanya, para pemimpin nasional wajib melawan usaha untuk memfitnah pihak lain atas penyakit yang bukan jadi tanggung jawab mereka.
As a former politician, I know how difficult it can be for national leaders and ruling parties to take politics out of the equation.
Sebagai mantan politisi, saya tahu betapa sulitnya untuk pemimpin nasional dan partai yang berkuasa untuk tidak mengikutsertakan politik dalam upaya ini. Tetapi sebagai dokter, saya tahu bahwa pandemi ini tidak bisa dibendung oleh politik atau ideologi atau lewat fokus yang murni bersifat ekonomi. Pandemi ini hanya bisa dibendung lewat penyusunan kebijakan yang hati-hati, sensitif, dan didasari sains, serta juga kepemimpinan yang bertanggung jawab dan manusiawi. Bachelet memperingatkan membiarkan politik atau ekonomi mendasari tanggapan dan mengorbankan layanan kesehatan dan HAM akan menimbulkan lebih banyak korban dan kerusakan lebih besar. Katanya menjagokan hak kelompok elit dan mengorbankan hak mereka yang kurang beruntung akan menyebabkan virus corona berkembang lebih dahsyat lagi. Pada akhirnya, hal itu akan menyebabkan konsekuensi serius untuk semua pihak. Demikian laporan tim VOA. Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Hampir 3 juta pekerja yang di PHK mendaftar untuk mendapat tunjangan pengangguran di Amerika Serikat pekan lalu karena wabah virus menyebabkan lebih banyak perusahaan memangkas pekerjaan meskipun sejumlah negara bagian mulai membolehkan bisnis dibuka kembali dengan peraturan pembatasan tertentu. Gelombang PHK meningkatkan kekhawatiran bahwa lebih banyak bantuan pemerintah diperlukan untuk menopang perekonomian karena resesi mendalam akibat pandemi virus. Partai Republik di Kongres berselisih dengan Demokrat yang mengusulkan triliunan bantuan lebih banyak, termasuk untuk negara-negara bagian dan daerah-daerah yang kesulitan, melampaui hampir 3 triliun dolar Amerika dana yang telah diberikan kepada perorangan dan bisnis. Para pemimpin Republik mengatakan mereka ingin melihat dulu bagaimana bantuan sebelumnya mempengaruhi perekonomian dan menyatakan skeptis untuk menyetujui pengeluaran lebih banyak sekarang. Sekitar 36 juta orang kini telah minta bantuan pengangguran dalam 2 bulan sejak virus corona memaksa jutaan bisnis menutup usaha dan merumahkan pegawai mereka, kata Departemen Tenaga Kerja hari Kamis. 842 ribu orang mengajukan permintaan bantuan pekan lalu melalui program federal terpisah yang dibentuk untuk pekerja mandiri dan pekerja paruh waktu. Angka pengangguran terbaru menyusul laporan pekerjaan yang sangat buruk minggu lalu. Pemerintah mengatakan tingkat pengangguran melonjak 14,7% bulan April, tingkat tertinggi sejak depresi hebat, dan para pengusaha memberhentikan 20,5 juta pekerja. Pertumbuhan lapangan pekerjaan dalam 10 tahun lenyap dalam 1 bulan. Bahkan angka-angka itu tidak menunjukkan dampak sepenuhnya dari kerugian yang diderita. Pemerintah mengatakan banyak pekerja pada bulan April dianggap masih bekerja, tetapi absen dari pekerjaan. Mereka seharusnya dihitung sebagai pengangguran sementara.
Beralih ke Eropa, pemerintah Prancis mengumumkan rencana bantuan 18 miliar euro atau 19,4 miliar dolar Amerika untuk restoran, hotel, dan prasarana pariwisata lain yang ditutup sejak pertengahan Maret karena krisis virus corona. Perdana Menteri Edouard Philippe berjanji hari Kamis, wisatawan dapat berlibur ke Prancis pada bulan Juli dan Agustus, termasuk di wilayah milik Prancis di luar negeri, karena negara itu telah mulai membuka penutupan wilayahnya pekan ini. Menurut Lloyd's of London, pandemi corona akan merugikan industri asuransi lebih dari 200 miliar dolar, dan itu setara dengan kerugian pada serangan teroris 11 September 2001 atau dampak gabungan dari badai Harvey, Maria, dan Irma pada tahun 2017. Sebagai penjamin asuransi, Lloyds membayar kepada perusahaan asuransi yang terkena dampak bencana bahwa pihaknya akan membayar antara 3 miliar dolar sampai 4,3 miliar dolar kepada perusahaan asuransi untuk membantu mereka mengatasi pandemi COVID-19. Kerugian bisa meningkat jika penutupan berlanjut ke kuartal berikutnya, yang akan mendorong biaya keseluruhan industri asuransi menjadi 203 miliar dolar. Berbeda dengan badai, misalnya, dampak pandemi bersifat global, sistemik, dan jangka panjang. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
PBB menyerukan supaya layanan kesehatan mental diberikan kepada jutaan orang yang tertekan secara psikologis karena ketakutan, kesepian, kesulitan ekonomi, dan penganiayaan yang dipicu pandemi COVID-19. Sebuah ringkasan kebijakan PBB, COVID-19, dan perlunya aksi nyata layanan kesehatan mental yang dikeluarkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres membahas permasalahan yang disebabkan krisis tersebut sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi. Berikut laporannya.
Sejumlah survei nasional tahun 2020 menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang tertekan. Di Tiongkok, prevalensi itu mencapai 35%, di Iran 60%, dan di Amerika 45%. Studi serupa di antara petugas dan pekerja kesehatan mencatat tingkat kecemasan rata-rata naik menjadi 45% di beberapa negara seperti Kanada, Tiongkok, dan Pakistan. Deborah Castle, Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penggunaan Zat Kimia WHO, mengatakan, sejumlah langkah harus diambil untuk melindungi dan meningkatkan layanan kesehatan untuk menanggapi berbagai kondisi psikologis.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis, so that we can prevent things to become worse. Effectively.
Ini perlu dilakukan di tengah krisis virus corona supaya bisa mencegah hal-hal menjadi lebih buruk dalam waktu dekat. Kita menyaksikan tiap negara mengalami gejolak ekonomi yang memengaruhi kehidupan orang di seluruh dunia.
Kessel menyatakan beberapa masalah kesehatan mental mengalami lonjakan dalam krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya, sehingga angka bunuh diri menjadi tinggi. Salah satu rekomendasi utama dalam kebijakan Sekjen PBB itu antara lain upaya memastikan agar kesehatan mental dan dukungan psikososial tersedia secara luas dalam keadaan darurat apapun. Beberapa hal yang dapat dilakukan di negara-negara maju mungkin tidak ada di sejumlah negara berkembang. Sebagai contoh, WHO mencatat 1 dari 5 orang di Sudan Selatan memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang memadai karena hanya ada 1 tenaga profesional untuk tiap 4 juta warga. Kestel kepada Voice of America menjelaskan, WHO dan lembaga-lembaga lainnya sejak bertahun-tahun berusaha memperkuat kapasitas para profesional yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan mental supaya bisa memberikan bantuan tersebut.
We are promoting the modalities where the community, some community leaders.
Kami sedang berusaha mendorong warga, tokoh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, termasuk dukun, supaya mendapat pengetahuan dan pelatihan dasar untuk membantu kesehatan mental orang yang membutuhkan.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan trauma psikologis akan tetap ada walau penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona sudah hilang. Ini mendesak negara-negara untuk mereformasi, memperkuat dan menginvestasi lebih banyak dana dalam sistem layanan kesehatan mental masing-masing. Ditambahkan juga layanan itu akan diperlukan masyarakat setelah pulih dari perjuangan melawan konsekuensi mengerikan COVID-19 yang mengubah hidup mereka. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C. The Voice of America,
VOA. Di tengah biaya pengobatan dan asuransi kesehatan yang mahal di Amerika, sebuah komunitas Muslim di kota Detroit, Michigan, membuka sebuah klinik yang menggratiskan segala layanannya kepada para pasien. Kisah selengkapnya kita simak laporan berikut.
Di Michigan, salah satu negara bagian dengan populasi Muslim terbesar di Amerika, banyak terdapat fasilitas umum yang didirikan oleh komunitas Muslim. Salah satunya adalah klinik kesehatan gratis bernama Huda Clinic di kota Detroit. Dr. Juka Kutayib, yang merupakan salah satu pendiri dari Huda Clinic, mengatakan,
"Well, our mission is basically to provide care to the people of the surrounding community who have no insurance or not well insured."
Misi kami pada dasarnya adalah untuk memberikan perawatan kepada orang-orang dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki asuransi atau tidak memiliki perlindungan asuransi yang baik. Mereka tidak pergi ke dokter karena faktor keuangan. dan jika mereka pergi ke dokter, akan menciptakan masalah baru pada keuangan mereka.
Mulai dari pelayanan dokter umum, mata, gigi, dokter spesialis jantung, hingga pelayanan kesehatan mental disediakan secara gratis.
We are expanding our services.
Kami memperluas layanan kami tidak hanya untuk pasien Muslim, tetapi untuk semua anggota masyarakat di sekitar kami.
Biaya pengobatan di Amerika terbilang tinggi, apalagi jika tidak memiliki asuransi kesehatan. Tapi untuk memiliki asuransi kesehatan yang memadai pun juga tidak murah. Jika tanpa subsidi dari perusahaan atau pemerintah, biaya rata-rata per bulan bisa mencapai di atas $400 untuk individu dan di atas $1,000 untuk keluarga. Seorang pasien klinik ini bernama Brian Kelly mengatakan,
I work, but I don't make enough money to have health insurance. I came here and I was seen immediately.
Saya bekerja, tetapi saya tidak menghasilkan cukup uang untuk membeli asuransi kesehatan. Saya datang ke sini dan langsung dilayani tanpa banyak pertanyaan. Pelayanannya sungguh menakjubkan. Saya bisa langsung bertemu dengan dokter tanpa ditanya apakah saya memiliki asuransi kesehatan atau apakah saya memiliki uang untuk membayar.
Para pekerja kesehatan di klinik ini, mulai dari dokter, perawat, hingga petugas administrasi, merupakan gabungan dari pekerja yang dibayar secara profesional dan sukarelawan. Lalu dari manakah sumber pendanaan klinik ini?
Most of the money comes from community members, mostly Muslims, because we go out.
Sebagian besar dana berasal dari anggota masyarakat yang sebagian besar Muslim, karena kami pergi ke masjid, ke lembaga Islam lain, dan meminta sumbangan kepada mereka. Kami juga mendapatkan dana hibah berkisar antara 20-25% dari berbagai organisasi yang tertarik dengan layanan kesehatan gratis.
Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Huda Klinik melakukan banyak penyesuaian, mengikuti panduan dari lembaga kesehatan federal dan pemerintah setempat. Dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. VOA.
Dari dunia hiburan, kali ini kita bakal membahas sosok duo musik country yang mungkin namanya jarang terdengar ya. Tapi kalau buat penggemar musik country pasti nggak asing lagi nih. Love and Theft. Kita simak selengkapnya berikut ini.
I keep a list, cause I never had a choice when it came to you. I love to see you.
Hi there, mudah-mudahan semuanya baik dan tetap bersemangat. Do you ever get lonely? Apakah Anda pernah merasa lonely atau kesepian? Rasanya sebagai manusia biasa kita semua pernah mengalami perasaan yang satu ini, bukan? Apapun jawaban Anda, ayo kita nikmati single berikut berjudul If You Ever Get Lonely oleh Love and Theft.
But if you ever get lonely.
Kita simak single berjudul If You Ever Get Lonely yang merupakan single ketiga dari album berjudul nama duo itu sendiri atau self-titled album yang dirilis pada bulan Juli 2012. Dan single If You Ever Get Lonely baru dirilis bulan Juni 2013. Love and Theft awalnya merupakan trio yang dibentuk tahun 2006 di Nashville, Tennessee dengan anggota Brian Benda, Stephen Parker Lyles, dan Eric Gunderson. Ketiganya adalah vokalis dan gitaris handal. Mereka menandatangani kontrak dengan Lyric Street Records dan memulai debut mereka tahun 2009 dengan single berjudul Runaway yang mencapai top 10 Billboard Hot Country Songs. Debut album band ini, World Wide Open, dirilis bulan Agustus 2009 dan rupanya tahun 2009 juga merupakan tahun bersejarah bagi Love and Theft sebab pada tahun itu, tepatnya pada bulan Maret, mereka berhasil pentas untuk pertama kali di Grand Ole Opry. Love and Theft menjadi duo pada tahun 2011 ketika Brian Benda meninggalkan band itu. Kemudian tahun 2011 juga, Love and Theft pindah kerjasama dengan RCA Records Nashville dan merilis single berjudul Angel Eyes yang menjadi hit nomor 1 Billboard Hot Country Song.
Alright, pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Washington, saya Leonard Triano.
Someone to listen, even if it's
Today This Morning.
To VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga ibadahnya di bulan Ramadan semakin digenjot ya. Tinggal satu minggu lagi nih.
Gimana nih rencana lebaran nanti? MUI udah ngeluarin panduan sholat id di rumah juga ya, Van ya?
Iya, dan semoga jadi nggak galau lagi ya untuk tetap stay at home pas lebaran nanti. Keluargaku juga udah pada ngediskusi ini, pada mau ngapain lebaran nanti. Soalnya kan nggak mudik nih buat ngehindarin perebakan virus corona.
Wah, bener tuh. Lebaran kali ini spesial ya. Kita berdoa semoga pandemi ini gak berlarut-larut, biar tahun depan bisa balik lagi ke lebaran yang kita rindukan.
Amin. Nah, kita juga harus mau berkorban dulu ya sekarang. Gak mudik dulu, gak sholat berjamaah dulu, gak jalan-jalan dulu. Dibikin sabar.
Betul, sabar. Tapi tenang, kalau untuk berita terkini dari dalam dan luar negeri, gak perlu nunggu lebih lama ya. Karena kami sudah siapkan nih untuk Anda.
Yes, hari ini kita punya laporan tentang bagaimana semakin banyak warga di Amerika yang kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan kerja, termasuk para diaspora Indonesia yang memenangkan lotre green card.
Selain itu juga ada obrolan reporter VOA Naratama Rukmananda dengan salah satu warga Indonesia yang sedang berkunjung ke New York, yaitu Profesor Roy Sembel yang sempat terinfeksi virus corona.
Obrolan Naratama yang dinarasikan Ariono Arifin nanti bisa didengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It yang tersedia di berbagai platform audio streaming.
Sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pejabat kesehatan Amerika memperingatkan anggota Kongres bahwa Amerika tidak punya rencana komprehensif untuk menanggulangi wabah virus corona. Dr. Rick Bright, ahli imunologi Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, menyampaikan pernyataan itu di hadapan Komite Kongres hari Kamis. Dia bersaksi sebagai seorang whistleblower bahwa dia dipecat dari jabatannya karena memprioritaskan sains dalam menyusun respon pemerintah menghadapi virus corona. Bright memperingatkan, waktu semakin sedikit bagi Amerika untuk membuat keputusan yang tepat menghadapi pandemi ini. Dikhawatirkan penyebaran virus di musim gugur 2020 mendatang akan berakhir menjadi musim dingin tergelap sepanjang sejarah modern. Pandemi ini telah menimbulkan lebih dari 84.000 kematian di Amerika. Presiden Trump mengecam Bright sebelum kesaksiannya. Melalui tweetnya Kamis pagi, Trump menyebut Bright sebagai karyawan yang tidak pernah puas, tidak seperti orang terhormat yang biasa saya ajak berbicara, dan dengan sikapnya itu ia seharusnya tidak bekerja untuk pemerintahan kita. Hingga akhir bulan lalu, Bright adalah Direktur BARDA, Badan Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam pengembangan vaksin. Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Kamis melaporkan adanya penurunan jumlah pekerja yang mengklaim tunjangan pengangguran pekan lalu. Namun ada hampir 3 juta pekerja yang minta tunjangan itu akibat pandemi virus corona terus menggerus perekonomian Amerika. Dalam 2 bulan ini saja, 36,5 juta orang kehilangan pekerjaannya dan telah mendaftar untuk mendapat tunjangan pengangguran. Ini berarti 1 dari 5 pekerja Amerika yang berjumlah 164 juta orang. Pemerintah pekan lalu mengatakan tingkat pengangguran 14,7%, namun pejabat ekonomi Gedung Putih memperkirakan angka tersebut lebih tinggi dan bisa saja mencapai 25% dalam beberapa minggu mendatang. Ekonomi nasional turun 4,8% dalam kuartal pertama, namun itu sebelum dampak menyeluruh pandemi ini terjadi. Kongres dan Presiden Donald Trump telah mengucurkan dana stimulus sebesar $3 triliun Amerika Serikat bagi warga Amerika dan perusahaan. Anggota Demokrat di DPR ingin menambah jumlah tersebut, namun anggota Partai Republik menolak. Sementara Presiden masih ingin melihat perkembangannya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pengawas Kebebasan Media Internasional mendesak Iran untuk menghentikan pemenjaraan wartawan secara sewenang-wenang, terutama selama pandemi virus corona, setelah seorang wartawan lokal menjalani hukuman penjara 18 bulan di penjara Evin di Tehran. Menurut kantor berita aktivis hak asasi manusia atau HRNA yang berkantor di Amerika, Hassan Fathi, seorang kolumnis lepas, memulai masa tahanannya pekan lalu setelah permohonan bandingnya ditolak dalam kasus pidana tahun 2018 terkait wawancara dengan BBC Persia. Pemerintah Iran disebut oleh Reporters Without Borders 14 Mei lalu terus memenjarakan jurnalis meski virus corona berdampak parah dalam penjara itu. Fathi ditangkap Mei 2018 setelah dia diwawancarai BBC tentang pemilihan kembali Presiden Hassan Rouhani menurut wawancara yang dilakukan Iran Internasional. Pengadilan Revolusioner Iran menuntut Fathi atas tuduhan penyebaran berita bohong dan mengganggu opini publik sebelum dibebaskan dengan tebusan, kata Fathi kepada BBC. 26 orang termasuk warga sipil tewas setelah penembakan tak dikenal menyerang markas South Sudan Rapid Support Forces atau RSF pekan ini di kota Kadugli, Provinsi Kordofan Selatan. Pejabat kota Kadugli mengatakan orang-orang berseragam militer menyerang markas RSF 19 orang lainnya terluka dalam serangan itu dan diterbangkan ke Khartoum untuk mendapat perawatan medis. Jenderal Dagalo, anggota Dewan Independen Sudan, menyebut insiden itu dilatar belakangi motivasi politik. Dia menuduh para pelaku mencoba membuat rasa tidak aman dengan menyulut konflik antar suku dan mengadu domba pasukan RSF dengan tentara Sudan untuk kepentingan politik. Sudan dipimpin oleh pemerintahan gabungan militer dan sipil sejak Agustus lalu, setelah pasukan militer menggeser Presiden Omar al-Bashir. Dagalo mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan sentimen kesukuan di tentara dan menyebut tentara seharusnya dipandang sebagai simbol nasionalisme di seluruh negara. Burundi mengusir 4 anggota WHO, menyatakan mereka sebagai persona non grata dan memerintahkan mereka meninggalkan negara itu sebelum hari Jumat, menurut memo yang bocor dari Kementerian Luar Negeri. Keputusan itu dikeluarkan beberapa hari sebelum pemilu presiden 20 Mei mendatang dan di tengah pandemi global virus corona. Bernard Ntahiraja, asisten Menteri Luar Negeri, tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait pengusiran itu. Sementara Direktur WHO Regional Afrika, Matisido Moeti, mengatakan organisasi itu tetap ingin membantu Burundi menangani virus corona. John Nkeng Asong, Kepala Pusat Pencegahan Penyakit Menular Afrika, mengatakan keputusan itu tetap melaksanakan pemilu di tengah krisis virus corona tidak bertanggung jawab. Kandidat oposisi Leonce Ngenda Kumana mengatakan pengusiran itu disayangkan dan meminta pemerintah untuk mematuhi rekomendasi kesehatan dan tindak pencegahan. Burundi hanya memiliki 27 pasien virus corona, namun pejabat kesehatan memperkirakan angka itu akan meningkat karena minimnya pemeriksaan dan karantina wilayah. Demikian pendengar berita dunia kali ini, saya Taris Herziman dari Washington DC.
Departemen Tenaga Kerja Amerika pekan lalu menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang disebabkan pandemi virus corona melonjak menjadi 14,7% pada bulan April. Sekitar 1 dari 6 pekerja di antara 160-an juta orang dalam angkatan kerja sekarang ini menganggur. Kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari kerja juga dialami diaspora Indonesia, termasuk mereka yang mengadu nasib ke Amerika setelah memenangkan lotre green card atau kartu hijau. Untuk selengkapnya, berikut ini.
Memiliki kartu hijau atau izin tinggal sebagai penduduk tetap Amerika, tampaknya tidak menjamin kemudahan mendapat pekerjaan idaman, apalagi di tengah pandemi virus corona. Ini pula yang dialami Erik Alamsyah, seorang warga Indonesia pemenang lotre kartu hijau. Pada Januari, ia dan istri serta kedua anak mereka pindah dari Jakarta ke negara bagian Maryland untuk menjajaki kehidupan yang baru. Kepada VOA, Erik mengaku sangat sulit mencari pekerjaan tetap saat ini.
Dari semua aplikasi yang saya masukin, baik retail ataupun pekerjaan yang lain gitu ya, untuk di bidang IT, yang manggil itu adalah yang esensial gitu lah, gitu, kayak model apotek, kayak model grocery, kayak model ya material inilah kebetulan.
Untuk sementara ini, Erik bekerja sebagai kasir di sebuah retail besar yang menjual bahan-bahan bangunan. Kesulitan mencari pekerjaan tetap juga dialami Vinia Agnesia yang pindah ke negara bagian New York pada November lalu setelah memenangkan lotre kartu hijau. Mahasiswi kedokteran gigi yang sedang cuti dari kampusnya di Indonesia ini sempat bekerja paruh waktu sebagai resepsionis sebuah klinik dokter gigi, lalu beralih sebagai pelayan di sebuah restoran Jepang di New York City. Pekerjaannya terhenti pada Februari karena restoran itu menjalani renovasi dan akhirnya tutup setelah New York memberlakukan aturan karantina wilayah. Agnes yang hidup seorang diri di pusat pandemi Amerika dan salah satu kota termahal di dunia akhirnya menganggur.
Satu lagi orang tua cemaskan kayak finansial ya, kayak saya kan di sini udah nggak kerja lagi, gimana kehidupan hari-hari gitu. Terus saya bilang karena saya di sini legal, jadi ada sedikit bantuan dari pemerintah sinilah.
Bantuan yang dimaksud adalah stimulus dari pemerintah federal sebesar $1,200. Dia juga mendapat tunjangan pengangguran akibat pandemi dari pemerintah negara bagian New York sebesar $600 per minggu dipotong pajak. Ekonom senior S&P Global Satyam Pandai mengatakan kepada Reuters bahwa berkurangnya pekerjaan terjadi secara luas di semua sektor ekonomi.
About 95% of the industries lost.
Sekitar 95% industri kehilangan pekerjaan. Hanya 5% yang menambah pekerjaan.
Meski demikian, Erik dan keluarga di Maryland tak berkecil hati dan tetap menaruh harapan. Berikut penuturan istrinya, Sari Alamsyah.
kita kan emang niatnya mau kesini kan emang sebenarnya buat anak-anak gitu, buat sekolah anak-anak. Kita udah ngambil keputusan seperti ini, ya harus kita jalanin gitu.
Sementara Agnes di New York mengaku sudah mengincar pekerjaan lain, yaitu food packing di restoran-restoran yang masih beroperasi di tengah pandemi. Setelah pandemi berakhir, katanya ia akan pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan kuliah sebelum menetap di Amerika. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Robot yang bisa bekerja sama dengan manusia semakin menjadi bagian dari bisnis besar. Restoran-restoran di Amerika dan di sejumlah negara lain kini telah menggunakan robot yang disebut Cobot, yaitu singkatan dari kata collaborative robots untuk memuluskan bisnis mereka.
Robot yang bernama Peanut menyambut tamu yang baru datang dan mengantar mereka ke meja yang sudah diminta. Setelah memesan makanan dan minuman, koki restoran akan menyiapkan bahan-bahan yang diberikan kepada robot pelayan yang membawa bahan-bahan tadi ke dapur untuk dimasak. Mulai dari menyajikan makanan panas atau sushi, di Amerika kini ada 22 robot restoran buatan Cina, Kinen Robots. Di seluruh dunia ada sekitar 6.000 robot buatan Kinen yang bekerja di restoran, tapi untuk saat ini robot-robot itu hanya bisa bekerja di restoran Cina dan tentunya juga berbicara dalam bahasa Mandarin.
I think it's really cute and novel.
Kata Jason Shi, pemilik restoran dan sekaligus agen penjualan robot di Amerika.
Since they're robots, they can be trained to speak any different languages.
Karena mereka robot, mereka bisa dilatih atau diajar berbicara bahasa apapun.
Robot itu dilengkapi sejumlah sensor supaya bisa bergerak ke segala tempat di dalam restoran itu tanpa menabrak sesuatu.
The infrared cameras, the laser dot cameras, similar to the one used on your iPhone, and also other visual cameras that help the AI inside to determine what this object is. Is this object moving? How fast is moving? Is it going to collide with me?
Ada kamera inframerah dan kamera yang menggunakan sinar laser untuk menentukan benda apa yang ada di hadapan atau di belakangnya. Semua informasi itu diolah supaya gerakan robot itu aman.
Yvonne Tam yang sering datang ke restoran itu mengatakan belum tahu apakah penggunaan robot di restoran akan menjadi tren baru.
I thought it would be a more interesting experience. I don't know later on if it becomes a more common experience, how I would feel about it. I might want a human touch, a human interaction.
Tapi saya sendiri lebih senang kalau ada interaksi antar manusia.
Demikian tambah Yvonne Tam.
Penggunaan robot dan otomatisasi pekerjaan mungkin akan menjadi hal yang biasa di masa depan untuk mengurangi ongkos operasi, tapi untuk saat ini keberadaan robot-robot itu hanyalah sebagai daya tarik saja, karena masih dianggap sesuatu yang baru. Dari Washington, saya Leona Triyono untuk Isa Ismail.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Pandemi virus corona saat ini sedang dibandingkan dengan pandemi flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Sebelum virus corona menjangkiti seluruh dunia pada awal tahun ini, Museum Kota New York membuka pameran khusus bagi pandemi virus mematikan tahun 1918 itu. Berikut laporannya.
Beberapa bulan lalu, Sarah Henry, kepala kurator di Museum Kota New York, mempersiapkan sebuah pameran tentang flu Spanyol yang mematikan tahun 1918. Kini peristiwa sejarah itu menjadi realita ketika New York menjadi pusat perebakan wabah virus corona di Amerika. Tapi Sarah hati-hati menerapkan pelajaran dari flu Spanyol itu pada COVID-19.
I think we look back to history to see how we've coped in the past.
Saya kira kita perlu melihat ke sejarah masa lalu untuk mengkaji bagaimana kita mengatasi hal itu atau apakah ada pelajaran yang dapat diambil. Tetapi selalu hati-hati karena kadang kita mengambil pelajaran dari satu penyakit untuk diterapkan pada penyakit lain, dan tidak sepenuhnya berhasil.
Pandemi flu Spanyol tahun 1918 diperkirakan membunuh antara 20 hingga 100 juta orang di seluruh dunia. jauh lebih banyak dibanding korban perang dunia itu sendiri. Di Amerika, gelombang pertama flu Spanyol dibawa oleh tentara yang kembali dari Eropa ketika berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sebuah kapal yang merapat di kota New York pada musim panas tahun 1918 membawa penderita pertama. Karena perang belum berakhir, kota itu memutuskan untuk membuka pelabuhan dan mengisolasi orang yang sakit di darat.
They had a big debate about whether to close the schools.
Ketika itu terjadi perdebatan seru, perlu tidaknya menutup sekolah. Kita baru saja memperdebatkan hal itu, dan kini sekolah-sekolah di New York sudah ditutup. Pada tahun 1918, mereka memutuskan tidak menutup sekolah karena merasa para pelajar lebih aman berada di sekolah, di mana ada praktik yang lebih higienis. Mereka merujuk pada warga yang tinggal di permukiman rumah petak.
Bioskop di New York juga tetap buka. 100 tahun lalu, bioskop digunakan untuk membantu menyebarluaskan informasi, termasuk petunjuk untuk menjaga kesehatan, karena belum ada radio, televisi, apalagi internet. Yang menarik, tingkat kematian di New York ketika itu justru lebih rendah dibanding di banyak kota lain di Amerika. Para sejarawan percaya hal ini karena otorita berwenang menutup jalur kereta api cepat bawah tanah segera setelah menyadari bahaya jika terus mengoperasikannya.
We're looking at particularly the rush hours in the morning and the evening and thinking about how to get.
Kami secara khusus mengkaji jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari dan berpikir bagaimana supaya kereta bawah tanah ini tidak terlalu padat. Jadi, ini merupakan kombinasi antara keharusan dan kesukarelaan, di mana warga bekerja sama dengan sektor bisnis untuk merencanakan bisnis apa yang dibuka pada saat tertentu.
Apa yang membuat COVID-19 berbeda dibanding flu Spanyol adalah penyakit ini jauh lebih berbahaya bagi orang dewasa muda yang sehat, khususnya yang bekerja di layanan jasa. Mereka diharuskan mengenakan masker. Yang tidak melakukannya dikenai denda dan menghadapi konsekuensi serius.
They authorized the police to give out tickets.
Basically, mereka memberi wewenang kepada polisi untuk menjatuhkan denda. Pada dasarnya, jika kita tidak menutup mulut, maka polisi akan menjadikan bersin dan batuk sebagai kejahatan ringan.
Rumah sakit di kota New York kewalahan dengan besarnya jumlah pasien. Dengan populasi pada tahun 1918 sekitar 5 juta orang, lebih dari 30 ribu warga kota New York meninggal dalam pandemi flu Spanyol. Dibutuhkan waktu 2,5 bulan bagi kota itu untuk benar-benar memberantas virus tersebut. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Case you missed it.
Ariono Arifin di sini, and in case you missed it, kota New York sampai saat ini masih tercatat sebagai epicentrum wabah COVID-19 di Amerika, dengan angka kematian yang sudah jauh melewati 20 ribu dan lebih dari 187 ribu kasus positif. Kali ini saya ingin mengajak Anda mendengar cerita seorang warga Indonesia yang saat ini berada di kota New York tentang pengalamannya terpapar virus corona, dinyatakan positif COVID-19, perawatannya, hingga kini ia memasuki masa pemulihan. Ia bernama Roy Sembel, seorang profesor bidang ekonomi dan keuangan sekaligus pengusaha dan praktisi bisnis yang kebetulan datang ke kota New York untuk menyambut kelahiran cucu pertamanya. Ia menceritakan semuanya kepada Naratama, reporter VOA Indonesia di New York, dan inilah yang ia rasakan pada saat-saat menjelang dinyatakan positif COVID-19 pada akhir bulan Maret 2020, kurang lebih satu minggu setelah ia tiba di kota New York.
Pagi saya masih rada seger, begitu bantuin mantu saya untuk nemenin ke hospital, tapi saya sebenarnya tunggu di mobil di luar, jagain mobilnya gitu, karena kan nggak boleh parkir sembarangan, ditinggal mobilnya kita bisa di owing gitu. Agak lama juga tapi nunggunya selama 2 jam gitu, mungkin babynya perlu diapain dulu. Udah, kemudian pulang, tapi saya nggak megang langsung baby ya, pakai arsipnya nih kan. Tapi kemudian sore-sorenya, malam-malamnya saya mulai rasa nggak enak, mulai ada demam. Sebenarnya kondisinya up and down. Waktu demam pertama minum Tylenol, keluar keringat, seger lagi. Demam kedua minum Tylenol, keluar keringat, seger lagi. Tapi mulai ketiga keempat minum Tylenol udah mulai nggak mempan. Kemudian makin lama makin turun, mulai tidurnya mulai nggak teratur, ya mungkin juga karena juga ada jet lag juga kali ya. Kemudian ditambah lagi dengan nafsu makannya kok menurun. Akhirnya terasa nggak enak sekali, itu udah tanggal 3, tanggal 4 rasanya udah mesti ke dokter nih ya. Kemudian tanggal 5-nya ke dokter, nah kemudian dites banyak tuh, ya, bukan ke dokter, dikonversi ke emergency itu ya, lemes sih di rumah sakit. Tes banyak, darah apa-apa, dari pagi sampai siang gitu. Harus nunggu hasil tesnya. Terakhir dites pakai swab, itu yang terakhirnya. Tapi swab test kan keluarnya besok-besoknya nih, nggak langsung hari itu. Tapi kemudian dokternya udah yakin dari ya, karena tesnya banyak banget. Dokternya udah kasih tahu, meskipun swab testnya belum keluar, tadi sudah yakin kamu positif COVID-19 ya.
Kepada reporter VOA Naratama di New York, Pak Roy menceritakan bagaimana prosesnya dari ia mulai menjalani tes sampai akhirnya dinyatakan positif. Dan penderitaan fisik yang ia alami saat berjuang melawan penyakit tersebut saat ia dirawat di rumah sakit Elmhurst di kota New York.
Rupanya berdasarkan hasil tes yang banyak, sebelum swabnya keluar, dokter udah yakin. Mungkin dia udah pengalaman gitu. Tapi swabnya itu baru keluarnya tanggal 5 ya, tanggal 7. 2 hari. Nah itu begitu hasilnya keluar dikasih tahu ya memang positif dari swabnya. Sementara itu dari tanggal 5 waktu itu nggak langsung masuk rumah sakit karena dokternya bilang kondisinya masih di atas rata-rata dibandingkan yang masuk rumah sakit katanya gitu ya. Jadi sementara di rumah dulu aja meskipun dia ya udah yakin itu positif COVID. Nah di rumah harus cari tempat yang bisa menyendiri, maksudnya terisolasi gitu ya. Nah kebetulan di rumah ini ada kamar atapnya nih, jadi sekarang juga masih di kamar atap nih, ini kalau berdiri kejeduk nih. Nah bentuk atapnya segitiga, kalau yang saya lagi sebelah sini, tapi kalau di tengahnya masih ada space satu jengkal lagi. Nah, karantina benar-benar di kamar atap. Nah dari tanggal 5, 6 mulai makin turun kondisinya, mulai makannya makin susah, kemudian tidurnya susah, minumnya susah, dan mulai ada hal halusinasi gitu, mungkin karena udah drop ya. Jadi tanggal 7 telepon lagi minta gitu, pas tanggal 7 pas juga terima hasil tesnya juga kan, makin ini lagi udah gitu. Oh ya satu lagi yang informasinya yang mulai dari awal Maretnya itu kalau batuk ada lendirnya isinya darah. Nah itu yang bikin saya drop juga. Mungkin mentalnya juga nggak pernah saya ada batuk keluar darah begini. Kapan saya nggak ngerokok, saya nggak ngisap yang lain-lain gitu. Ini baru pertama kali ini. Saya pikir kan kalau nggak ngerokok pasti sehat aja. Tapi batuknya keluar darah. Waduh, seremnya di situ. Tiap hari begitu ada berapa kali batuk, lendirnya ada darah. Nah, kemudian tanggal 7-nya udah minta untuk diperiksa lagi. Tanggal 8-nya diperiksa, terus langsung masuk rumah sakit. 9, 10 itu dirawat di rumah sakit. Yang satu kamar isinya 2 orang. Roommate-nya itu kayaknya parah nih. Dia udah pakai ventilator, tapi dibatasin sama tirai kan gitu ya. Kalau orangnya roommate sayanya COVID, dianya enggak kan, dianya kena. Kayaknya itu lebih parah dari saya, udah pakai ventilator. Kemudian udah gitu dia bahasanya bahasa Kantonis utamanya, jadi bahasa Inggrisnya kurang. Dan lebih serem lagi tuh, dia malam-malam suka teriak nih, sampai harus datang 2 atau 3 suster, mungkin sesak. Anyway, jadi pengalaman di rumah sakit justru lebih serem. Kalau sekarang di rumah kan nggak ada yang gangguin, biar sepi, tapi kan bisa kerja sama pakai laptop segala macam ya. Pengalaman di rumah sakitnya, jadi tanggal 8, 9, 10 itu, makan susah banget. Apalagi di rumah sakit style-nya Amerika gitu. Udah biasa style Indonesia, di rumah sakit style Amerika, dan memang selera makannya nggak ada. Jadi makan 1 sendok aja perjuangan banget nih. Tapi kayak nggak ada rasanya, dan mau nelen juga susah. Jadi, berjuangnya keras. Dikasih makan gini, paling makannya cuma 1/4-nya udah nyerah gitu. Sampai dokternya pas periksa, ada dokter periksa, kamu kurang gizi, sama kamu dehidrasi gitu ya. Kamu harus coba banyak minum lagi gitu. Kalau enggak, kena ke ginjalnya kamu ini. Jadi usahakan banyak minum. Kalau makanannya, okelah, tapi tetap usahakan ya. Lebih penting minumnya dari makanannya gitu.
Pengusaha lulusan Wharton School di University of Pennsylvania ini juga menceritakan bagaimana suasana di rumah sakit Elmhurst, tempat ia dirawat selama ia menderita COVID-19.
Oh, memang di suasana di rumah sakit waktu sedang diperiksa ya mencekam lah, semua orangnya pakai pelindungnya semuanya. Kalau ketemu itu mereka pakai ini, pakai masker, pakai ini. Tapi nggak pakai baju astronot gitu sih, nggak sih. Kayaknya mereka punya baju standar yang diganti setiap kali ketemu ya. Tapi pakai menutup kayak kacanya helm gitu ya, plastiknya helm, kemudian ada ini. Standarnya sih begitu. Nah kayak begitu sih, perawat-perawat pasti capek lah. Tapi mereka melayaninya masih dengan senyum. Kemudian ada apa namanya, patient relationship-nya. Nah itu yang paling ini, paling suka ketawa-ketawa dia. Jadi menghibur, jadi komunikasinya begitu ya. Kemudian ya udah makin lama saya merasa oke, makin membaik. Saya pikir daripada di rumah sakit tambah stres. Kemudian ini kondisi udah mulai membaik lagi, udah mulai naik begini kayaknya ya. Saya rasa okelah, daripada di rumah sakit terus mendingan pulang nih gitu ya. Terus saya tanya sama dokternya, udah boleh pulang nggak? Kemudian mereka cek-cek, malam itu belum boleh. Tapi besok paginya dicek-cek lagi, rupanya udah lewat batasnya ini. Karena udah titik nadirnya udah lewat. Jadi malamnya belum boleh, tapi paginya pas dicek lagi, okay, udah boleh pulang. Pas udah boleh pulang juga prosesnya lama. Kata dokternya awalnya tuh yang pagi datang, paginya sekitar jam 10, jam 11 datang. Nah, okay, hasil kamu udah bagus, oksigennya udah membaik. Kemudian dari demamnya juga ya, tinggal 99 Fahrenheit, jadi udah nggak di atas 100 lagi. Kemudian kan urinnya di tempat toilet yang plastiknya itu nggak ke WC kan. Dilihat urinnya masih terlalu kuning nih, kamu harus lebih banyak minumnya lagi ya. Tapi memang tetap perjuangan sih, makan sama minumnya perjuangan, apalagi seleranya Indonesia, tapi dikasihnya kan versi Amerika. Jadi rada kurang juga. Nah udah, terus gitu itu sudah bisa pulang siangnya, tapi nunggunya lama juga administrasinya tuh ya. Akhirnya tadinya katanya mau pulangnya pakai ambulans. Waduh, kalau pakai ambulans bisa heboh lingkungan di sini. Udah, akhirnya dijemput sama besannya saya ya. Karena mantu saya lagi kerja ya. Udah, besan saya duduk di depan, nyetir di depan, saya bangkunya belakang. Ini di apartemen rumah sudah disiapin langsung ke kamar atap, dan sudah isolasi. Terus dibuat pas makanannya, hari pertamanya masih berat juga. Tapi kemudian ada di kontak sama teman saya tuh yang survival di Indonesia sih, Pak Tumdesem Waringin. Mungkin pernah dengar tuh ya. Dia survival, tanggal 6 April sudah dinyatakan sembuh. Kemudian dia sharing kepada saya lewat WhatsApp-nya gini, udah harus yang gembira dan seterusnya gitu. Nah, selama isolasi di atapnya ini, pas pulang saya juga mulai nyetel lagu-lagu gembira dari YouTube-nya gitu ya, sambil coba gerak-gerak ya, ada olahraga sambil nyanyi meskipun suaranya nggak keluar banget, kayak gembira gitu ya.
Sepulang dari perawatan di rumah sakit, Pak Roy melanjutkan proses pemulihan di rumah. Ini termasuk disiplin minum obat dan vitamin, makan yang teratur, dan minum air yang banyak.
Awalnya ada apa namanya, antibiotik untuk batuknya ya. Tapi udah sebenarnya antibiotiknya nyambung dari yang diberikan tanggal 5-nya itu yang pertama kali periksa. Tapi udah lewat 5 hari udah stop antibiotiknya, katanya cuma boleh untuk 5 hari. Jadi pas pulang tinggal satu tablet lagi yang mesti diminum, satu hari satu tabletnya. Kemudian habis itu isinya disuruh vitamin-vitamin saja. Karena mungkin kurva saya sudah mulai lumayan. Vitamin C, vitamin D, sama vitamin B kompleks kayaknya ya. 3. D sama B kompleks. Ya. Musinya sih harus katanya, musinya ada vitamin E, tapi nggak ada tuh vitamin E. Ya udah. Terus makin lama kondisi saya mulai makin membaik di rumah. Beberapa hari kemudian, ya, mulai tanggal 14-15, selera makannya udah balik. Selera makan udah balik, kemudian minumnya udah lancar, BAB-nya lancar. Kan kata orang harusnya ada diare. Enggak tuh, saya enggak diare. Waktu derita COVID malah sebelumnya malah susah BAB sebelumnya. Jadi ciri diarenya saya enggak dapat. Nah, bukan enggak dapat, tidak menderita itu. Ya udah, makin lama makin kurvanya makin naik. Dan sekarang sih rasanya udah okay, udah enggak ada seperti orang sakit lagi, demamnya enggak ada. Jadi saya ukur temperaturnya 97-98.
Dari pengalaman Pak Roy tersebut, ia pun ingin membagi tips bagaimana ia menjaga kesehatan fisiknya selama ini sebelum ia sakit.
Tips yang bagus adalah biasakan hidup, gaya hidup yang sehat, supaya kalau kena seperti saya, rupanya bisa recover-nya bisa lebih cepat ya. Nah, mungkin awalnya pertahanannya memang sudah relatif tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, tetap waspada, jangan nganggap enteng. Waktu masih di Jakarta sih, saya awalnya nggak tahu kan, jadi waktu masih Februari gitu, kita belum tahu, masih banyak kemana-mana. By the way, kalau dihitung 14 hari, berarti saya kenanya di Jakarta dong ya. Di Jakarta plus di perjalanan kayaknya kan, karena saya tanggal 9 baru tiba di sini kan tanggal 20 ke 27, 7 hari nggak mungkin. Jadi mostly kenanya waktu di Indonesia. Di Indonesia sih saya masih meeting, tapi memang udah mulai jaga jarak. Tapi nggak pakai masker. Itu mungkin salahnya begitu ya. Kira-kira ya, seperti itu sih.
Demikian kisah Profesor Roy Sandel yang sampai saat ini masih berada di kota New York.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di seluruh radio afiliasi VOA di Indonesia. Atau simak kembali siaran kami ya di website www.voaindonesia.com.